რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ბავშვებსა და ციფრული ტექნოლოგიების უსაფრთხოებაზე, ბავშვებსა და ინტერნეტზე. ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდის ახალ ანგარიშზე. სოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა 2017 ბავშვები ციფრულ სამყაროში, ასე ქვია ამ ნაშრომს. ერთგვარი სიახლეა თავად UNICEF-ის საქმიანობაშიც. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელ დიმიტრი ხუნდაძესთან ერთად ლაპარაკობდით მის ინიციატივაზე, რომელიც ასევე შეეხებოდა ბავშვების უსაფრთხოებას, ბავშვების დაცვას ინტერნეტში. თუმცა ეს იყო ინიციატივის დონეზე, ჯერჯერობით არ ვიცით ამან რა განვითარება პოვა, ოფიციალური ნაწილი მისი. დღეს კი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მსმენელს აქვე ვეტყვი, რომ დღეს 14 საათზე გაიმართება დისკუსია ბავშვები და მათი უსაფრთხოება ინტერნეტში სწორედ UNICEF-ის ორგანიზებით და იქნება მსჯელობა ამ ანგარიშსეც, იქნება მსჯელობა ბუნებრივია საქართველოს გამოწვევებზეც და იმაზე თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. ერთი გამოწვევა არის წვდომა, წვდომის გაფართოება ინტერნეტზე, რაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვისაც და უფროსებისთვისაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვებზე ვილაპარაკებთ, მათი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისთვის. მეორე მხრივ კი საჭიროა მათი დაცვა გარკვეული საფრთხეებისგან. რა გამოიკვეთა, ქალბატონო მაია, ამ ანგარიში, რაზე ლაპარაკი, რა გამოწვევები გლობალურად?
მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა, ეს არის ყოველწლიური კვლევა UNICEF-ის ანგარიში, რომელიც ყოველწლიურად ერთ როლი რომელიმე მიმართულებას უთმობს ყურადღებას და წელს ეს მიმართულება არის ბავშვები ციფრულ სამყაროში. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და UNICEF-ისთვის ეს არის პირველი მცდელობა აი ამ მიმართულებით შეაფასოს არსებული სიტუაცია და გამოიკვეთოს კონკრეტული რეკომენდაციები თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბავშვები დაცული იყვნენ ინტერნეტში და როგორც თქვენ ბრძანეთ ციფრულ ეპოქაში, როდესაც ხდება მასობრივი ინტერნეტიზაცია, გლობალიზაცია, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს დღეს ინტერნეტს, ისე იგივე ბავშვების სწავლისა და განვითარებისა და განათლებისათვის. როგორც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც გამოიკვეთა, არის ის, რომ პირველი სულ უფრო და უფრო მეტი ბავშვი არის ინტერნეტის მომხმარებელი. მაგალითად, სოფლიოში 15-დან 24 წლამდე ახალგაზრდები არის ის ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად მოიხმარს ინტერნეტს და 71% არის აი ამ ახალგაზრდებისა, რომლებიც მოიხმარს ინტერნეტს. მაშინ, როდესაც სოფლიოს მოსახლეობისათვის ეს 58%-ია. რაც შეეხება ბავშვებს, 3 ინტერნეტ მომხმარებლიდან 1 არის ბავშვი მთელს სოფლიოში, ასე რომ ბავშვების წვდომა ინტერნეტთან იზრდება და ეს ძალიან კარგია, რომ იზრდება. ანუ ბავშვებს ჩვენ გულისხმობთ 18 ამდე ასაკის ადამიანებს და ასევე დასტურდება ის, რომ სულ უფრო ადრეული ასაკიდან იწყებენ ბავშვები ინტერნეტით სარგებლობას. ასევე ის უკავშირდება როგორც შესაძლებლობებს, ასევე საფრთხეებს, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ. რა შეიძლება შესაძლებლობებს, ეს ბავშვებისთვის არის სწავლის, განათლების შესაძლებლობა, ინფორმაციის მოძიების შესაძლებლობა. დღეს ინტერნეტში არის ზღვა ინფორმაცია და სწორედ ინტერნეტი და მისი შესაძლებლობები უნდა გამოყენებული იყოს ბავშვის განათლებისთვის. ამიტომ რეკომენდაცია ერთ-ერთი ამ ანგარიშის არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტ ბავშვს კონდეს წვდომა ინტერნეტზე და ეს ციფრი კიდევ უფრო გაიზარდოს და სადაც არ არის ეს შესაძლებელია, ძალიან ბევრი ქვეყანაა დღეს, სადაც ძალიან ბევრ ბავშვს და ადამიანს არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა, აუცილებელია, რომ მათ ეს ქონდათ რამდენადაც წარმოუდგენელი. დღეს ჩვენ ვისაუბროთ 21 საუკუნის კომპეტენციებზე, უნარჩვევებზე, რომელიც ადამიანს დაეხმარება, რომ ის გახდეს კონკურენტუნარიანი დღევანდელ ჩვენ თანამედროვე სამყაროში და მას არ ქონდეს წვდომა ინტერნეტთან და არ შეეძლოს ინფორმაციის მოძიება და ინტერნეტის გამოყენება საკუთარი განვითარებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანი არის იმის გაცნობიერება, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის მსოფლიოში და ასევე საქართველოშიც, რომელთაც არ მიუწვდებათ ხელი ციფრულ ტექნოლოგიებს. ზედა ეს მათ ართმევს განვითარების საშუალებას, განათლების საშუალებას და იმას, რომ მათ თანაბარი შესაძლებლობები ჰქონდათ სხვებთან შედარებით განვითარების. და ესეც არის ის საკითხი, რომელმაც როგორც მსოფლიომ, ასევე საქართველომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს და ანგარიში მოცემულია კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააკეთოს კერძო პროვაიდერებმა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ ყველას ადამიანს და ბავშვს ჰქონდეს წვდომა ინტერნეტ. რათა ეს მათთვის განვითარების ძალიან დიდი შესაძლებლობა. და რასაკვირველი ახლა შეუძლებელია გვერდი ავაროთ საფრთხეებს, რომელიც ასევე ინტერნეტი, ინტერნეტთან კავშირი, ციფრულ ტექნოლოგიების მოხმარება ბავშვებს უქმნის. და ეს საფრთხეები ძალიან სერიოზული არის და ეს რისკები არის, მაგალითად ბულინგი, ასეთ შემთხვევაში ეძახია ხო, უკვე ეს არის ჩაგვრა, დაშინება, დაცინვა, შეურაცხყოფა. ბულინგი ხდება როგორც სხვა სივრცეებში, ასევე ინტერნეტშიც და ინტერნეტში საკმაოდ გავრცელებული ფორმა არის კიბერბულინგი, ხო, ბავშვების თანატოლების დაცინვა, შეურაცხყოფა და ღირსების შეблаხავი გამონათქვამები, რომელიც ძალიან ძიმეზე გავლენას ახდენს ბავშვებზე. ასევე ბავშვზე ძალადობას და ექსპლუატაციის ახალი ფორმები, როგორიც არის მაგალითად ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია ინტერნეტში. და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის უკვე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სწორედ აი ეს პოტენციური დამნაშავეები იძიებენ ინფორმაციას ინტერნეტის საშუალებით, იმ სურათებით, იმ პირადი ინფორმაციით, რომელიც ინტერნეტში ვრცელდება ან მშობლების მიერ, ან თვითონ ბავშვების მიერ. და სერიოზულად ხდება აი ამ მონაცემების გამოყენება მათი დანაშაულებრივი საქმიანობისათვის. და ეს ძალიან დიდი რისკია და ძალიან ბევრი ბავშვი სწორედ აი ამ გზით ხდება სექსუალური ძალადობის და ექსპლუატაციის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი. ასევე მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტი გამოიკვეთა, რომ აი სწორედ აი ამ სექსუალური დანაშაულის და ძალადობის შემცველი მისამართები დაფიქსირდა 5 ქვეყანაში, 92%, იგი უმრავლესობა ამ მისამართებისა 5 ქვეყანაში დაფიქსირდა, სადაც ძირითადად თავმოყრილი არის ყველა ეს ძალადობრივი და სექსუალური ექსპლუატაციის მისამართი. ეს არის ჰოლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, საფრანგეთი და რუსეთის ფედერაცია. აი სწორედ ამ 5 ქვეყანაში არის თავმოყრილი აი ეს მისამართები, საიდანაც ხდება ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაცია.
აი ლოგიკა აქვს ამას, ვთქვათ, რატომ არის მაინცა და მაინც ამ 5 ქვეყანაში? ნაკლებია კონტროლი ამ თვალსაზრისით, თუ ტექნოლოგიების განვითარებას უკავშირდება თუ რას? მართალი გითხრათ, არ ველოდი. რუსეთს ველოდი, მაგრამ დანარჩენ ქვეყნებს რაც შეეხება.
ხო, ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად რა არის ამის მიზეზები, ალბათ ბუნებრივი ტექნოლოგიების განვითარებასაც ეხება და ალბათ სხვა რაღაც ბერკეტებს, რომელიც უფრო მოწყულაც ხდის ამ ქვეყნებს აი ამ დამნაშავეებისთვის. ეს ალბათ შესაბამისად ამ ქვეყნების და ვთქვათ საერთაშორისო საზოგადოების საქმე არის, რომ მოხდეს, რადგანაც არის უკვე ინფორმაცია ხო, სად არის ეს ლოკატორები განთავსებული, შესაბამისად რაღაც რეაგირება ამას უნდა მოყვეს. და ну ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, ვთქვათ, რაც ძალიან ბევრ მშობელს აწუხებს ხოლმე, ხომ, რომ აი რამდენად ცუდზე გავლენას ახდენს, ვთქვათ, ინტერნეტთან დიდი ხნით ურთიერთობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე, მათ უქმნის თუ არა მას ეკრანთან მიჯაჭვულობას. ვთქვათ, ზოგი შეიძლება ამბობს ხოლმე, რომ ვთქვათ, აი სიმსუქნისკენ მიდრეკილება აქვს ამ ბავშვს, რომელიც სულზის
თემა, ასევე აგრესია, ვთქვათ, თამაშებში,
ხო, თამაშებში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ხო, და გარკვეულწილად დეპრესიისაკენ შეუძლია უბიძგოს ბავშვს, ასევე რაღაც ვთქვათ, არ ქონდეს მას ცოცხალი ადამიანური ურთიერთობის დამყარების საშუალება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ესეთი შეშფოთება არსებობს მშობლებში. და მაგრამ ისიც რა არის მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიაზროთ ერთი რამ, რომ არ არსებობს რაღაც ესეთი ზუსტი პრინციპი, რომ აი ამდენი საათი უნდა ჩდეს ბავშვი ინტერნეტთან. ახლა ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ არა იმას, თუ რამდენ ხანს ატარებს ბავშვი ინტერნეტთან, არამედ იმას, თუ რას აკეთებს იქ. მთავარი არის შინაარსი, თუ რას აკეთებს ბავშვი ინტერნეტთან, რა ტიპის ინფორმაციაზე აქვს წვდომა და რა მიზნით არის ამ ეკრანს მიჯაჭვული. და მისაღები არის ეს ოქროშუალედის დაცვა, არც მე ბევრი ძალიან და არც ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ეს ბავშვისთვის არის სწავლის, განათლების და განვითარების შესაძლებლობა. იქნება. ამიტომ თუ ბავშვი ინტერნეტს სწორედ აი ამ მიზნით იყენებს, ანუ ინფორმაციის მოძიებისთვის, განათლებისთვის, ეს რასაკვირველია, მისასალმებელია და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის მშობლები ალბათ იმას უფრო აქცევდნენ ყურადღებას, თუ რას აკეთებს ბავშვი ინტერნეტთან და რა შინაარსობრივად რა რითი არის დატვირთული და არა ის თუ რამდენ ხანს ატარებს ინტერნეტთან და გარდა ამისა ხა ვთქვათ სხვა პრობლემები და სხვა ფაქტორები უფრო ახდენს ბავშვებზე ზეგავლენას, მის დეპრესიისაკენ მიდრეკილებას, თუ არის ოჯახური კონფლიქტი, თუ არის მშობლების მხრიდან ძალადობა, აი ეს უფრო საყურადღებო და შემაშფოთებელია და არა ბავშვის ინტერნეტთან ჯდომა და ასევე იგივე ჯანსაღი კვება, ფიზიკური დატვირთვა, ვარჯიში, აი ალბათ მშობლები, რომლებიც იმაზე შფოთავენ, რომ თქვა სიმსუქნისაკენ მიდრეკილება ექნება ბავშვსო, ალბათ ამაზე უფრო უნდა იზრუნონ, რომ ბავშვი ფიზიკურ აქტივობაში ჩაერთოს და ჯანსაღის აკვებით იკვებოს. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემები არის და კონკრეტული რეკომენდაციებიც გამოიკვეთა.
რეკომენდაციებზეც თქვათ აუცილებლად სმენელს ალბათ უნდა ვუთხრათ ის, რომ ამ ანგარიში არ არის სპეციფიკურად კონკრეტულად საქართველოს შეარსებულ მდგომარეობაზე საუბარი. თქვათ არ ყოფილა აქ ხომ გამოკითხვა ბავშვებისა?
არ ყოფილა, საქართველო არ არის შესული, რამდენიმე ქვეყანა იყო, საქართველო არ ყოფილა, თუმცა ამ ეს მონაცემები ძალიან საყურადღებოა საქართველოსთვისაც და ჩვენ გეგმა გვაქვს და სურვილი გვაქვს, რომ საქართველოში უფრო საფუძვლიანი კვლევა ჩატარდეს, საიდანაც უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო ჩვენთვის რელევანტური ინფორმაციებს მოვიღოთ. თუმცა ეს ყველა მონაცემი, ეს არის ჩვენი UNICEF-ის ხედვა და რეკომენდაციები, რომელიც ეხება ჩვენს ქვეყანაშიც, საქართველოსაც, ასე რომ ეს არის უნივერსალური დამოკიდებულება ჩვენი ამ საკითხისადმი და რეკომენდაციები, რომელიც რასაკვირველია ჩვენს საქართველოსაც ეხება. თუმცა გეთახმებით, ეს ის იმდენად ახალი თემაა ზოგადად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კვლევა და გამოცდილება და სწორედ აი ამაზე დაფუძნებული, კვლევაზე დაფუძნებული პროგრამების შემუშავება თუ სხვა რაიმე სახის რეაგირება. ამიტომ პირველ რიგში ალბათ რაც უნდა გაკეთდეს, სანამ რაღაც კონკრეტულ ქმედებებს და ნაბიჯებს გადავდგამთ, არის რომ ჩატარდეს საფუძვლიანი კვლევა საქართველოში, თუ რა მდგომარეობა არის, რამდენ ბავშვს აქვს წვდომა ინტერნეტთან, რა ტიპის წვდომა აქვს და რას აკეთებენ ძირითადად, გამოვიკლიოთ სწორედ ეს და შემდგომ ამის საფუძველზე მოვახდინოთ რეაგირება. ასევე რა ტიპის რეგულაციები არსებობს, თუ არსებობს ახლა თქვენ ახსენეთ პარლამენტის ინიციატივა, არსებობს თქვათ კერძო სექტორი, ხო, ინტერნეტ პროვაიდერები, რომლებიც ასევე თქვათ აქვთ თავიანთი ქცევის კოდექსები, მე ვიცი რომ არსებობს, თუ არსებობს მცდელობები ამის.
ინიციატივა მოიცავდა აი გარკვეულ პასუხისგებლობის დაკისრებას პროვაიდერებისთვის, რომ მეტი ფილტრი ჰქონდეთ მათ, ასე ვთქვათ, ფილტრები.
დიახ, იცით, ეს ანგარიში აკისრებს რასაკვირველია პასუხისგებლობას კერძო სექტორსაც და ინტერნეტ პროვაიდერებსაც. რასაკვირველია მათ აქვთ პასუხისგებლობა და პასუხისგებლობა, რომ ბავშვები დაიცვას ონლაინ რისკებისაგან და საფრთხისაგან აქვს ყველას. ეს არ არის მხოლოდ მშობლების პასუხისგებლობა, ან მხოლოდ ინტერნეტ. ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა მშობლების და ასევე რასაკვირველია კერძო სექტორის და ინტერნეტ პროვაიდერების, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ხომ იმ ასე ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული ბერკეტების გამოყენება, რომ მაგალითად ფილტრები იქნება თუ შიფრირებული რაღაც ტექნიკური მექანიზმები, რომლის საშუალებით ვითაც თქვათ დამნაშავეს უფრო ადვილად მიწუდნენ, ან რაღაცნაირად არ დაუშვან დამნაშავეები თქვათ შესაბამის საიტებზე, ან მოახდინონ ბავშვის პირადი ინფორმაციების არა ესეთი გავრცელება, ხო, როდესაც ბავშვს ეხება საქმე, მისი პირადი ინფორმაცია, მისი იდენტობა უფრო დაცული უნდა იყოს. ძალიან ბევრი კონკრეტული ბერკეტი არსებობს, რომელიც ახლა ალბათ დრო არა გვაქვს როს ვისაუბროთ, თუმცა არსებობს ამისი საერთაშორისო გამოცდილება, თუ რა ხდება, როგორ ხდება და ამის გათვალისწინება ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც თავარია, ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის კერძო სექტორისადმი, რომ მათ შეუწყონ ხელი იმას, ან უფრო გააიაფონ ინტერნეტი, რომ შეუწყონ ხელი იმას, რომ წვდომა ჰქონდეს ყველას, თანაბარი შესაძლებლობები ჰქონდეს ყველას ქვეყანაში.
გარკვეული ზოგიერთი ადამიანისთვის ალბათ ცოტა ძნელად გასაგებია წინააღმდეგობრივად ჟღერს, რომ თან ხელი შევუწყოთ რომ მისაწვდომ მიიღოს ინტერნეტი ბავშვებისთვის, არამხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელთან ერთად და ვლაპარაკობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიშზე, მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა 2017 ბავშვები ციფრულ სამყაროში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები, თქვენი დაკვირვება იმაზე, თუ რა მოაქვს ინტერნეტთან წვდომის ზრდას, მართალია ნელი ტემპით, მაგრამ ასეა საქართველოში. თუ ხედავთ თქვენ საფრთხეებს და რა საფრთხეებს ხედავთ ბავშვებისთვის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად და რა გზებს ხედავთ ამ საფრთხეების პრევენციისთვის, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ხო, აი წინა ამდეგობრივად ჟღერს ის, რომ თან წვდომას უნდა შევუწყოთ ხელი ინტერნეტის გავრცელებას. ჩვენ ამაზეც ვქონია ლაპარაკი ეთერში, კონკრეტულ პროექტზე მაგალითად, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აფინანსებს, რომელიც სწორედაც ითვალისწინებს ინტერნეტის მისაწვდომობის გაზრდას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით რეგიონებში, და მეორე მხრივ ამით ხომ საფრთხეებს ვზრდით. აი ეს არის ის წინააღმდეგობა, რასაც ადამიანები ვუყურებთ. ჩვენ ვართ მოწმე რეალობის, მოცემულობა ასეთი, რომ გაიზარდა სივრცე, საინფორმაციო სივრცე, განსხვავებით ვთქვათ პირადად ჩემი ბავშვობისგან, რადიკალურად გაზრდილია ხომ საინფორმაციო სივრცე, რომელიც არის ერთი მხრივ მეტი განვითარების საშუალება, მეორე მხრივ ხედავ, რომ უფრო და უფრო გიჭირს უკვე ვთქვათ მშობლების თაობას ბავშვების დაცვა გარკვეული რისკებისგან. ერთი თქვენ ახსენეთ, ქალბატონ მაია ქურციკიძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. აი პასუხისგებლობა პროვაიდერებისა, სახელმწიფო ახსენეთ, აი პარლამენტის წარმომადგენელმაც მაშინ აღნიშნა, რომ ის რაც დანაშაულია რეალურ სივრცეში, უკვე არ ვიცი ვირტუალურად ვიღათulis ინტერნეტს, მაგრამ ის დანაშაული უნდა იყოს, ასევე დანაშაულად ითვლება ინტერნეტი.
დანაშაული და აუცილებლად უნდა მოყვეს რეაგირება.
და უნდა იყოს გამოვლენილი და მოყვეს რეაგირება. აი რას იძლევა, რა გამოცდილება არსებობს მსოფლიოში, მით უმეტეს როცა თქვენ ახსენეთ განვითარებული ქვეყნები, სადაც არის პრობლემა ინტერნეტში დანაშაულისა.
დიახ, ეს ახალი თემა არის და ზოგადად
სმენელია ხაზზე. ბოდიში ქალბატონო, მე მოდი მოусმინოთ და შემდეგ მიპასუხეთ. დილამშვიდობის. გისმენთ? გესმით?
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ?
აქტუალური საკითხია და ერთ ამინდოდა ისე მეთქვა. კი, კარგია, სიმწი ურთიერთ, მაგრამ აი საფრთხები რაღაცა აი ხები გუშოკ ვაშენებს ჩვენ და გამაინტერესებს, აი მაგალითად თქვა და საქართველოს სკოლები არ არის მოცემული, მაგრამ გამიგია თვითონ ინტერნეტის მომხმარებლებისაგან, ბავშვებისაგან, რომ აი საფრთხე, რომელზედაც საქართველოს ესე ოფიციალურად არ ლაპარაკობენ, მაგრამ თვითონ სმენელებსაც დაურეკეთ სხვა რადიოში და უთხრამთ, რომ აი გავრცელდა საკმაოდ საქართველოში თამაში, ეგრეთ წოდებული ვარის ლურჯი ვეშაპი და ამის შესახებ რას მეტყვი, და მეორე კიდე აი თამაშები გახდა, ვიცით რომ ზოგიერთ ბავშვი ჩართულია ამაზარკულ თამაშებში და იქნებ კი ბატონო თავისუფლება კარგია, მაგრამ თუ გაკონტროლდება, თუ შეიძლება აი ესეთი გადაცემ, აი ესეთი მისე დახურვა მაინც, რომ არ იყოს ადულად ხელმისაწვდომი და დავიცვა, თორემ მე ხო ხედავ და ისეთი მიშვებულება სადამდე მიგვიყანა, უკვე დაtagებებ და მსხვერპლო ხდება ადამიანებისა და აი თვითმფლობელობისა და მის დაბლოკვა, თუ შეიძლება ესე თამაშებისა და ამაზე თუ ფიქრობენ და თვითონ ხელისუფლებასთან როგორ არის ამ პოზიციაში შესახებ.
დიდი მადლობა, ეს ხო გისმენთ, უპასუხეთ.
დიახ, რასაკურველია ხა ცალსახა არის, რომ თუ საქმე ეხება დამნაშავეს და დანაშაულებრივ ქმედებებს, ეს უნდა დაისაჯოს და ამას მოყვეს რეაგირება. ამიტომ შესაბამისად რასაკურველი ინტერნეტ პროვაიდერებმა უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ მათი ქსელებით, მათი სერვისებით არ მოხდეს და არ ისარგებლონ დამნაშავეებმა და არ გავრცელონ თუნდაც რაღაც სექსუალური ძალადობის ამსახველი მასალები, ან თუნდაც არ მოახდინონ ბავშვებზე ამგვარი ტიპის მავნე ზეგავლენა. ხო, ეს ცალსახაა, რომ მსგავსი ქმედებების კონტროლი უნდა მოხდეს. თუმცა მეორეს მხრივ, რაც შეეხება თამაშებში ჩართვას ბავშვების, თუ ეს არის მათთვის აზიანო და მათი სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისთვის აზიანო, რასაკურველი ამას უდგებით ისე, როგორც ჩვეულებრივ დანაშაულებრივ ქმედებას. მაგრამ მეორეს მხრივ, იცით რა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე გაიზარდოს თვითონ ბავშვების ინფორმირება და განათლება, მედია წიგნიერება, მათი
განათლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ. იცით, ჩვენ არ უნდა შეგვაშინდეს პროგრესი. სხვა ხა ჩვენ ვერ შეუშლით ხალს პროგრესს, პროგრესი მიდის, გამორიცხულია და ამიტომ მოიტანა 21-ე საუკუნე ის რომ დღეს ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ცხოვრობ და სხვანაირად არ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორ მოვახდინოთ ცხოვრება სწორედ ამ გარემოში და როგორ გავაძლიეროთ ბავშვები, რომ მათ თავად იცოდნენ თუ რა არის საფრთხე, რა შეიძლება იყოს რისკი მათვის ინტერნეტში, როგორ ეურთიერთონ უცნობებს და ეურთიერთონ თუ არა უცნობებს. ასე რომ არ უნდა შეგვეშინდეს აი ამ საკითხებზე ბავშვებთან საუბრის და პირიქით მათ უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და დავიცვათ ისინი შესაძლო საფრთხეებისა და ასევე მსგავსი ინფორმირება მშობლებისაც აუცილებელია მსგავს საკითხებზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მშობლებსაც არ ესმით და უფროსებსაც არ ესმით აი ამ საკითხების მნიშვნელობა. და სწორედ აი ეს ინტერნეტ ციგნიერების გაზრდა არის მნიშვნელოვანი როგორც ბავშვებში, ასევე მშობლებში და მე ვიტყოდი მასწავლებლებშიც, იმიტომ რომ მასწავლებლებიც არანაკლებ არაინფორმირებულნი არიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე ეს ინტერნეტის გამოყენება და აი ინტერნეტის და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება თუნდაც ფორმალურად სასწავლო პროცესშიც დღეს უნდა იყოს სასწავლო პროცესის თანამდები ნაწილი. შეუძლებელია დღეს უკვე 21 საუკუნეში აი ამას თავი
მაგრამ რეალობა ხო რეალობა არის ის რომ ცნელია და დაწევა ვთქვათ როგორ ვთქვა მასწავლებლების დიდი ნაწილისთვის ამასთან დაწევა ძალიან ძნელია. მე მაგალითიც კი ვიცი რომ შეკითხვა რაც უკავშირდებოდა მოსწავლის მიერ დასმული შეკითხვა რომელიც ელოდა უფრო მეტ გამოცდილებას რადგან უფროსი იყო მასწავლებლისგან მასწავლებმა შეურაცხყოფადაც კი მიიღო რომ ეს რა შეკითხვა რაც უკავშირდებოდა აბსოლუტურად არ იყო არაფერი იქ არც უხამსი და არც შეურაცხყოფელი პედაგოგის ანუ არაადეკვატურად ხდება ამის აღქმაც ამ თემის ზოგადად და აი კარგად ბრძანეთ თქვენ რომ ბავშვების ინფორმირება არის მნიშვნელოვანი. ბავშვების განათლება მათ შორის არა მხოლოდ ტექნოლოგიებზე, არამედ მათ უფლებებზე, მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის მნიშვნელობაზე. იმაზე ვთქვათ, რამდენადაც გახსნის შენს უფრო დაუცველი ხდები ამ სამყაროში, ისევე როგორც ჩაულებრივ ურთიერთობებში ადამიანებთან და საზოგადოებაში. მე სულ ვფიქრობ აი ამ ცვლილებაზე, ასე ვთქვათ, ეპოქალურ ცვლილებაზე ბაზე ამ საინფორმაციო სივრცის და ველის, რაც ძალიან სწრაფად მოხდა და ჩვენს თვალწინ მოხდა. აი სულ ფიქრობ ამაზე, გახალგაზრდა და ანუ ის ასაკი, როცა ადამიანი ადრე იყო ხო რომ აი ბახში დადის, ბავშვი სკოლაში დადის, აი წამოიზარდა და აი სკოლის ბოლო წლებში სტუდენტობისას არის უკვე უფრო დამოუკიდებლად მისი კომუნიკაცია სოციუმთან. ახლა კი იმდენად გაახალგაზრდავდა ეს ასაკი ინტერნეტის გამო, მას სახლიდან გაუსვლელადაც შეუძლია. შენ კი გგონია რომ სახლშია, მაგრამ ის არ არის ამ დროს სახლში და მარტო. უბრალოდ სახლში არის.
ეკონტაქტება ადამიანებს და ეს მათთვის კარგი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ იქ ამყარებს ურთიერთობებს, ამყარებს იძენს მეგობრებს, რომელთანაც აქვს საერთო ინტერესები. ანუ პოზიტიურადაც შევხედოთ, ხო, მამას,
ამიტომ
მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ხშირად ზოგიერთი ბავშვი სწორედ აქ პოვებს ხოლმე ინტერნეტში, აი მეგობრებში, სოციალურ ურთიერთობებში, ვთქვათ, თავისი და სხვა პრობლემებისაგან თავის დაღწევის საშუალებას, ან და რაღაც სოციალური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობას ნახულობს, აქ თუნდაც ოჯახური პრობლემების ფონზე. ამიტომ შევხედოთ უნდა ამას როგორც შესაძლებლობას, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა უკვე ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ და თუნდაც 21 საუკუნეში შეუძლებელია რომ ბავშვებს ეს უნარები არ ქონდათ. და ამიტომ დავეხმაროთ მათ რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები მათთვის სასიკეთოდ. და ნუ დღეს შეუძლებელია ხა ბავშვებს უფრო მეტი იციან ხშირად ხო, ვიდრე ზოგიერთმა მასწავლებელმა, იმიტომ რომ თუ მასწავლებელს არ აქვს შეხება ინტერნეტთან, ახლა ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია.
ვიდრე მშობლებმაც უნდა თქვა ეს უკვე
21 საუკუნეში რომ არ ქონდეს მასწავლებელს შეხება ინტერნეტთან, მაგრამ თუ თქვათ მსგავსი რამ ხდება, ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაცია და ამიტომ მათ შეიძლება აღარ დაინტერესოთ ის, რასაც უკვე სასწავლო პროცესში და გაკვეთილზე ისმენენ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი ინფორმაციის წოდოს შესაძლებლობა აქვს რომ მოიძიონ. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ პირიქით სასწავლო პროცესში აი ეს კომპონენტი გაძლიერდეს და
მათ შორის ბავშვის ცოდნა გამოიყენო ის, რაც მან მიიღო.
დიახ, რასაკვირველია. და ჩვენ ახლა ესტონეთის მთავრობა ეხმარება ჩვენთან ერთად, იუნისეფთან ერთად, განათლების სამინისტროს, რომ მოხდეს სწორედ აი ამ ტექნოლოგიების დანერგვა სასწავლო პროცესში. Და ამის სწორედ ეს თორობის დახმარებით ჯერჯერობით 15 საპილოტო სკოლაში ვეხმარებით მასწავლებლებს, დირექტორებს, ბავშვებს, რომ უფრო მეტად დაინერგოს ეს ახალი ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში, იმიტომ რომ ესტონეთში ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და იქ მობილური ტელეფონები და smartphone-ები არის ჩვეულებრივი სასწავლო რესურსი. ისევე როგორც სხვა და კი არ ეშინიათ თქვა, აი ამ სასწავლო რესურსის პირიქით იმას იყენებენ როგორც მნიშვნელოვან დამხმარე მასალას და მნიშვნელოვან მასალას, ასე რომ ჩვენ სკოლებშიც ინე დაიწყო ამის დანერგვა ამ საბყოლოშო საპილოტო სკოლებში და როდესაც იყვნენ სასწავლო ვიზიტით ეს დირექტორები ამ სკოლის მასწავლებლები ესტონეთში, პირველი რაც თვალში მოხვდა სწორედ იყო ის, თუ როგორ აქტიურად იყენებდნენ ბავშვები აი მობილ ტელეფონებს და თქვა სხვა ციფრულ ტექნოლოგიებს სწავლისთვის და განათლებისთვის. რამდენადაც შეუძლებელია
აქაური პრაქტიკა ჩამორთმევა.
ხო, და ამიტომ არ უნდა შეგვეშიდეს ამისი პირიქით, ეს უნდა ჩავრთო და გამოვიყენოთ სასწავლო მასალად.
მსმენელი ყავს ქალბატონო მაია კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე უფრო რისკებზე მინდა ამ შემთხვევაში
პატარა
რეპლიკა გავაკეთო. მე თვითონ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი ვარ და თანმშობელი და საკმაოდ სერიოზულ პრობლემად ვხედავ უფრო ასე ვთქვათ ზრდას მშობლების არცოდნას ტექნოლოგიების და მათი კონტროლის ცოდნის ნაკლებობას, ანუ კონკრეტულად რა ტიპის კონტენტზე უნდა ქონდეს ბავშვს თომა რა ასაკში და როგორ შეიძლება ამის მართვა.
დიახ.
ანუ მეგივე თქვათ მაგალითად აი ეს რო თქვით რომ აი კომუნიკაცია ხალხის გაცნობა ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი რისკები არის იგივე დამნაშავეებისგან, რომლებსაც ძალიან მარტივად შეუძლიათ მოატყუონ, ანუ ბავშვი შეცდომაში შეიყვანონ, გონია რომ ბავშვთან აქვს კონტაქტი ამ დროს.
დიახ.
ბოროტი განზრახვის ხონი უფროსები არიან და ანუ თვითონ მშობლებმა არიციან ბევრ შემთხვევაში ასეთი რისკის არსებობის შესახებ და შესაბამისად ვერც კი აფრთხილებენ რომ ესეთი რისკები არსებობს.
ანუ ბერგეტი მშობლის ხელში რა არის გაფრთხილება ხო? მუდმივად ხომ ვერიქნები.
პირველ რიგში მშობლებმა თვითონ უნდა იცოდნენ რა რისკები არის.
ეს კი.
რომ თვითონ გააფრთხილონ წინასწარ ამ რისკების შესახებ სანამ ბავშვი შეიძლება ასე ვთქვათ დადგება პირისპირ ამ რისკის და აგრეთვე საერთ კონტროლის მექანიზმები რო არსებობს რომ რა რისი ნახვის საშუალება უნდა ქონდეს ბავშვს სხვადასხვა ასაკში ხო?
დიახ.
ან საერთოდ რა თქმა უნდა ქონდეს იგივე ხა მაგალითად აი ეს კომპიუტერულ თამაშებში ძალადობაზე რო არის პრობლემა აქ პრობლემა არის ის რომ მშობლები არ აქცევენ ყურადღებას რა რეიტინგი აქვს იმ თამაშს და რა ასაკის ბავშვებზეა გაწვლილი ან თუ საერთოდ ბავშვებზეა გაწვლილი და ზოგადად ესეთი ფართო პრობლემა წარმოსახავენ რომ თამაშები ძალადობრივია როცა ამ დროს ის თამაშები შეიძლება საერთოდ ზრდასრულებისთვის იყოს და ბავშვებისთვის არ შეიძლებოდეს და მშობელი ამას არ კი ხედავს იმიტომ რომ ან არ იცის ან არ აინტერესებს და ეს კიდე თალკე პრობლემა არის ანუ ბავშვებს აუცილებლად ჭირდება მშობლების დახმარება და მშობლებს ჭირდებათ გაჩვიცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ კონტენტის ხელმისაწვდომობის და მართვის შესახებ. აი ამ უბრალოდ რეპლიკის გაკეთება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
ნამდვილად ვიღებირადად კრიტიკას.
სრულიად ვეთანხმები.
უვიცობას აცხება, მაგრამ ძალიან მე აი რეკომენდაციებზე იქნებ ბრძანოთ 2 წუთი გაგრჩება შემოგველია დროესა თვალსა და ხელშუა. სულ ვფიქრობ რომ შეუძლებლად მესახება დაეციო მომავალ თაობას აი მაგ ნაწილში, რასაც გვია ინფორმაციულ ციფრულ ტექნოლოგიების გამოყენებაში და აი ამ ცოდნებში.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მართლაც არაჩვეულებრივი კომენტარი იყო და კომპეტენტური ძალიან და ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რაც ბატონმა ბრძანა, რომ ინფორმირება. ანუ ვასწავლოთ, აუხსნათ თუ რა შეიძლება იყოს საფრთხე. ეს ძალიან ნორმალურია და ხშირად მშობლებმაც არიციან და ამიტომ ჯერ მშობლებმა თავად უნდა გააცნობიერონ რა საფრთხის წინაშე შეიძლება იყვნენ მისი მშობლები და შემდგომ ეს ამ საფრთხე შესახებ ბავშვებსაც ესაუბრო რა თუნდაც იმ საეჭვო კონტაქტების ამოცნობა თქვა შეეძლოთ ბავშვებს. უნდა უთხრა თქვა რა შეიძლება იყოს, ვინ შეიძლება იყოს საერთო თქვა საეჭვო ადამიანი აი ამ სივრცეში. სივრცეს ვერ ჩაუკეტავთ ბავშვებს, ეს გამორიცხულია, ამიტომ უფრო და გავაძლიეროთ რომ მათ ქონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. ასევე სხვა მექანიზმებიც არსებობს თქვა კერძო კომპანიებმა უნდა შექმნან ეთიკის კოდექსები ქცევის კოდექსები, რომ მოახდინონ დროული რეაგირება დამნაშავეებზე და ამასთანავე არ უნდა დაუშვან მათ ქსელებში, რომ დამნაშავეები იყვნენ და გამოიყენონ ეს ქსელები დამნაშავეებმა ბავშვების
საწინააღმდეგოდ. თუ კი შტატებმა ვერ შეძლო, თუ კი ჰოლანდიამ ვერ შეძლო, საფრანგეთი ბრძანეთ კიდევ.
იცით რა, არს კი არის ეს ახლა მე ვერ გეტყვით, რომ ეს ყველგან მოგვარებული არის. აი ეს ახალი თემაა, მაინც და დღეისთვის საერთაშორისო საზოგადოება ეძიებს გზებს, რომ როგორ შეიძლება ამ პრობლემებთან ბრძოლა და საერთაშორისო კოალიციაც არის შექმნილი, ჩვენ დავიცვათ ბავშვები, რომელიც სწორედ აი ამ საკითხებს ეხება. და იქ იმუშავებენ იმ პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს, იმ კონკრეტულ რეკომენდაციებს, ასევე კერძო სექტორისათვისაც, როგორ უნდა მოხდეს თქვა პაროლის დაცვის მექანიზმები, კონტენტის ბლოკირება, ასაკის გარკვევა, ფილტრაცია, ბავშვების პირადი ინფორმაციის დაცვა. მაგრამ თავარი თქვა რო არ გრჩება, არის მნიშვნელოვანი ის, რომ აი თქო ამ ციფრული პოლიტიკის შემუშავებაში ბავშვებს უნდა ეთმობოდეთ უფრო მეტი ყურადღება, ანუ იქ როდესაც ხდება თქვა აი ბავშვების საჭირო უფრო მეტად უნდა ინტეგრირდებოდეს აი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და პოლიტიკაში და უნდა მივცეთ ბავშვებს, ანუ გავზარდოთ წვდომა ინტერნეტზე ყველგან, სადაც ბავშვებს ხელი არ მიუწვდებათ, ეს არის მათი განათლების შესაძლებლობა, მათი უნარჩვევების შეძენის შესაძლებლობა მათთვის, მაგრამ რასაკურველია, უნდა დავიცვათ ბავშვები იმ ონლაინ საფრთხეებისაგან, რომ შეიძლება ინტერნეტში ხდებოდეს.
ასხვის მგებლობა არის ზრდასრულებზე, ნამდვილად მაინც, და ბავშვებს როცა ეხება საქმე, მეტად უნდა მოვუსმინოთ ბავშვებს იმ საკითხებში. მაია ქურციკიდას დიდ მადლობას ვუხდი. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს სასტუმრო რუმსში გამართება დისკუსია ბავშვები და მათი უსაფრთხოება ინტერნეტში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს. ახალი ამბების დროა ახლა. ნინო როდონაია სტუდიაში, გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით გავაგრძელებ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს კიევის დროით 22 საათისთვის იწურება უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის მიხალ სააკაშვილისთვის ბრალის ოფიციალურად წარდგენის და აღკვეთის ზომის შეფარდების ვადა. მისი თანაგუნდელის დავით საყვარელიძის ინფორმაციით სასამართლოს ხდომის დრო და ადგილი ჯერჯერობით უცნობია. ალბათ სიურპრიზს ამზადებენ და ხდომის დაწყებამდე 3 საათით ადრე გაგვაგებინებენ დაწერა გვიან ღამით Facebook-ზე დავით საყვარელიძემ. უკრაინელმა სამართალდამცავმა მიხალ სააკაშვილი 8 დეკემბერს კიევში დააკავეს და უშიშროების სამსახურის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256 მუხლით, რაც გულისხმობს დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მონაწილეთა დახმარებას და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას. მიხალ სააკაშვილი ბრალდებას უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მან იზოლატორში შიმშილობა გამოაცხადა. 10 დეკემბერს კიევში გამართა ხალხმრავალი აქცია, რომლის მონაწილეებმა მოითხოვეს მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლება და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს და გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს გადადგომა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაახლა რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა, თუმცა შეზღუდული რაოდენობით. საელჩოს ინფორმაციით 11 დეკემბრიდან შეერთებული შტატების საკონსულოები ვლადივოსტოკში, ეკატერინბურგსა და სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებენ შეზღუდული რაოდენობით გასაუბრებებს არასაიმიგრაციო ვიზის მიღების მსურველთათვის, ხოლო მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გააგრძელებს გასაუბრებებს საიმიგრაციო და არასაიმიგრაციო ვიზების გასაცემად, თუმცა არა იმ რაოდენობით, როგორც ეს ხდებოდა ამერიკული დიპლომატიური კორპუსის თანამშრომელთა 60%-ით შემცირებამდე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის არასაიმიგრაციო ვიზების გაცემა 23 აგვისტოს შეაჩერა, მას შემდეგ რაც ივლისში რუსეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის დატოვება მოთხოვა დიპლომატიური მისიის 755 თანამშრომელს. მოსკოვმა ეს გადაწყვეტილება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების გამო მიიღო. საქართველოს პარლამენტი იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა. 12 საათზე დანიშნულია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა. ამ კომიტეტში განხილვის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი განსახილველად პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გავა. საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში შესატან ცვლილებებს პირველი და მეორე მოსმენით პარლამენტის საშემოდგომო სესიის დასრულებამდე მიიღებს, ხოლო მესამე მოსმენით საგაზაფხულო სესიაზე. საკონსტიტუციო კანონის პროექტი შემდეგ ძირითად ცვლილებებს ითვალისწინებს, ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის ამოღებას, კერძოდ გაუნაწილებელ საპარლამენტო მანდატებს თანმიმდევრობით მიიღებენ უკეთესი შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიები. გარდა ამისა, მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა პოლიტიკური პარტიების გარდა საარჩევნო ბლოკებსაც ექნებათ. იცვლება რწმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მე-16 მუხლი, საიდანაც ამოღებული იქნება სიტყვები სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდანაცვლება და მართლმსაჯულების განხორციელება. გარდა ამისა, ფართოვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები საარჩევნო ნორმებისა და არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით, კერძოდ სამი თვით იზრდება შესაბამისი სარჩელის განხილვის ვადა, ასევე უქმდება ჩანაწერი, რომლის მიხედვით არჩევნების საკონსტიტუციურობის საკითხ საკონსტიტუციო სასამართლოს სიითი შემადგენლობის სრული თანხმობით წყვეტს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიშზე, სოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა 2017 ბავშვები ციფრულ სამყაროში. ჩვენი სტუმარი იყო მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. დღეს არის დაგეგმილი დისკუსია თბილისში შუადღისას, ბავშვები და მათი უსაფრთხოება ინტერნეტში. ამ დისკუსიის მიზანია მოახდინოს არსებული ვითარების ანალიზი და შეიმუშაოს კონკრეტული რეკომენდაციები ბავშვებისთვის ინტერნეტ სივრცეში უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად, სიტყვის თავისუფლების ძირითადი პრინციპების დაცვით. მოკლედ, გამოწვევები არის მრავალმხრივი და გადაცემის ამ ნაწილის ჩანაწერის ნახვა მოგვიანებით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge და რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების ფეისბუკის გვერდებზე. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ველოდებით სტუმრებს, რომლებიც არიან ორგანიზატორები აქციისა. გუშინ არაერთი აქცია გამართა თბილისში, გუშინ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღე იყო და ერთ-ერთი აქცია ეს გახლდათ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ გამართული აქცია არ დავთმოთ ღამე. ასე ეწოდებოდა ამ აქციას. თუ რა ტიპის აქცია იყო ეს და რა მიზანი ჰქონდა მას, ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ, რომლებსაც ველოდები სტუდიაში წუთი წუთზე შემოგვირთებიან სულ ცოტა ხანში. გამართა მსვლელობა თბილისში, გამართა მსვლელობა იმ ადგილებში, რომლებიც ასე მოეწყო ტრადიციულად საფრთხის შემცველია ხოლმე გადაადგილებისთვის, ძირითადად მიწისქვეშა გადასასვლელები და ცნობილი ადგილები თბილისში. ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი გვიერთდება უკვე, ია ბახტაძე, ფემინისტების დაბრძანდის, ქალბატონო ია, დაბრძანდი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელი გახლავთ ის და სულ მალე შემოგვიერთდება ეკა იმერლიშვილი, ამავე ჯგუფის წარმომადგენელი. სწორედ ამ ჯგუფმა მოაწყო გუშინ, ის გახლდათ ორგანიზატორი მსვლელობისა. ეს არ იყო მხოლოდ მსვლელობა, რაც გუშინ გამართა, ჩვენი სტუმრისგან მოვისმენთ მეც ახლა გუშინდელი აქციის შესახებ. არ დავთმოთ ღამე, იქნება განმარტოთ ამ აქციის, ესე ვთქვათ, ეს სახელწოდება, რომ ეს არ არის ვთქვათ თქვენ ჯგუფის მოგონილი და როდის ჩაეყარა საფუძველი და რას ემსახურებოდა კონკრეტულად გუშინდელი აქცია? მე ორი სიტყვით ვუთხარი მსმენელს, ვიდრე მობრძანდებოდით.
გამარჯობათ, პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგახსენოთ აქ მოწვევისთვის და ჩვენი აქციის გაშუქებისათვის. ასევე ჩვენი აქცია არ დავთმოთ ღამე უკვე წლების მანძილზე ტარდება მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში და საქართველოში უნდა აღნიშნოს, რომ ჩატარდა უკვე მეორეჯერ. ჩვენ გვინდა, რომ ამას ჰქონდეს რეგულარული ხასიათი, სანამ ის პრობლემები, რომლებზეც ფოკუსირებული არის ჩვენი აქცია, არ აღმოიფხვრება ეფექტურად. არ დავთმოთ ღამე არის აქცია ქალებისთვის, ეს არის როგორც წესი მსვლელობა და გუშინ მაგალითად მსვლელობა დაგვირგვინდა ფილმის ჩვენებით, დოკუმენტური ფილმის ჩვენებით და ამ ჩვენებაში დახმარებისთვისაც ყველა მონაწილეს დიდ მადლობას ვუხდი.
იქნებ მარშრუტზე ბრძანოთ.
მარშრუტი წელს ავარჩიეთ სპეციფიკურად ისეთი ადგილი, რომელიც არის განსაკუთრებულად პრობლემური ბევრი ქალებისთვის, არა მარტო ღამით, როცა ღამე ზოგადად ქალები გარეთ გასვლასაც ერიდებიან იმის გამო, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას შეიძლება შეეჯახონ ღამით, არამედ დღისითაც. ეს არის მიწისქვეშა გადასასვლელი გმირთა მოედანზე, სადაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე გარკვეული, ასე ვთქვათ, ელემენტების მიერ ქალების შევიწროება. ეს ხშირად სიტყვიერი შევიწროება არის, მაგრამ არც ისე იშვიათად ეს გადადის ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც, ფიზიკურ შეურაცხყოფაშიც გადადის. ამის გამო ქალები, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა სტუდენტი გოგონები, რომლებსაც უწევთ იქვე სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიარული და აქვთ შეხება აი ამ მარშრუტთან და გადასვლა უწევთ, ყველანაირ ღონეს ხმარობენ უბრალოდ, რომ იქ მინიმალურად ჩავიდნენ. ეს ერთ-ერთი მიზეზი არის, არა მარტო ჰიგიენა, ჰიგიენის თვალსაზრისით ან დაუშვათ განათების თვალსაზრისით, არამედ მთლიანად არ არის მოწესრიგებული და დაცულობის ძალიან დაბალი დონე არის იქ. ანუ პრაქტიკულად ხო შენ რო ვიღაცა თავს დაგესხას, პრაქტიკულად არა თავს თუ უშველი რამენაირად, შენ თავის იმედის გარდა არაფრის იმედი არ აქვს. ამასთან ერთად ჩვენთან ძალიან ძნელი არის შევიწროების ფაქტებთან დაკავშირებით, ზოგადად ძნელია, მაგრამ განსაკუთრებით აქ, როცა ხელში სამტკიცი პრაქტიკულად არაფერი არ აქვს, ძალიან ძნელი არის რომ რამე დაამტკიცო თუნდაც.
რამე სამართლებრივი პროცესი, ისე
ვთქვა, სამართლებრივი პროცესიც რო წავიდეს, ანუ იქ ისეთი ხშირად ისეთი ხალხი იკრიბება, რომელიც სპეციალურად არიან იქ გამოსულების ზუსტადაც, ასე ვთქვათ, მსხვერპლის მოსანახად, რომელსაც შეავიწროვებენ, იქნება ეს სიტყვიერი თუ ზოგიერთი.
იცით რა ტრადიციას არ გვაქვს თქვენ ამ მოძრაობით, ესე ვთქვათ, ცუდ ტრადიციას, ხო არსებობს კარგი ტრადიციები და ცუდი. როცა კი თბილისში, ნუ მე უფრო ინტენსიური გამოსილება ხომ თბილისში მაქვს, არის არაერთი ადგილი, მათ შორის ის, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, ის არეალი 10 წლეულების მანძილზე, რომლებიც აი ხო ითვლება არასასურველია, რომ თქვათ ამ ტერიტორიაზე გაიარო და წინასწარ გააქვს ეს ცოდნა, გადმოცემული ცოდნა, თუ პირადად არ განგიცდია, ხო ეს შეურაცხყოფა და ზალადობა, ხო, ინფორმირებული ხარ,
ჯობია იქ არ ჩახვიდე,
ხო, და გაფრთხილებული ხო ხარ და აბა რაღაცა მიდიხარ და რაღაცნაირად ხდება ადაპტაცია, რომ არის თითქოს ქალაქში უნდა იყოს ასეთი ადგილები, ეს ბუნებრივია, ბუნებრივი თითქოს, და ამისთვის მე არ მახსენდება დღემდე და ალბათ არც ყოფილა ესეთი აქტივობა ამის წინაამდე, საზოგადოებრივი აქტივობა, და სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ. კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ეს არის პრობლემა, ოღონდაც მე ჯერ დღემდე არ მინახავს ამის საწინააღმდეგო, ეს თქვა არ ეხება მხოლოდ მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ხო? თქვა არის რაღაც ადგილები, პარკები. მიწისქვეშა
გადასასვლელებიც არ არის აბსოლუტურად მოწესრიგებული. შეიძლება ითქვას, რომ ქუჩათ გარკვეულწილად არ არის მოწესრიგებული და თუ ჩვენ უფრო ფართოდ ავიღებთ იმ პრობლემას, რაც არის სექსუალური შევიწროება კონკრეტულად, ხო? ეს შევიწროება ძალიან ბევრგან ხდება. ქუჩაში, ტრანსპორტში, შეიძლება იყოს სამუშაო ადგილზე, ხშირად ეს შევიწროება არის ძალიან კარგად შედიღბული ხოლმე, მაგალითად შედიღბული იმით, რომ მე სპეციალურად კი არ გედები ჩემი სიამოვნებისთვის, უბრალოდ რა ვქნა, იძულებული ვარ და უშუალოდ სივიწროვის გამო, როდესაც ამ დროს ეს სივიწროვე შეიძლება სულაც არ იყოს იმ მომენტში ასეთი აქტუალური და ეს იყოს ბუნებრივი, ეს არ იყოს ბუნებრივი, არამედ სრულიად ხელოვნურად იყოს მოძალადის მიერ გამოწვეული ეს ახლო შეხება, რომელიც შეიძლება მსხვერპლისთვის იყოს აბსოლუტურად მიუღებელი. შეიძლება ეს იყოს შენიღბული, როგორც რაღაცა კომპლიმენტი, ანუ უბრალოდ ხუმრობა და ძალიან ხშირად ხო ეს შენიღბულობა, ეს ნიღაბი ხო რაც ეკვრის გარშემო ამ შევიწროებას, სწორედ ეს არის რაც მსხვერპლს არაძლევს გარკვეული ქმედებების, კონტრქმედებების და თავდაცვის საშუალებას.
სმენელს შეგახსენებთ კი არა და თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ აქციაზე მაგრამ ამ აქციის საბაბით ესეთ ძალიან ფართოდ გავრცელებულ პრობლემებზე შევიწროებისა სექსუალური შევიწროების ქალების მიმართ ამ აქციას კი ერქვა არ დავთმოთ ღამე ეს საერთაშორისო ესე ვთქვათ მასშტაბის აქცია ინიციატივა გახლავთ რომელიც ყოველ წელს იმართება როგორც ჩვენმა სტუმარმა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელმა იაბახტაძე მაღნიშნა საქართველოს მეორე დიმართება ამ სახელწოდებით აქცია გამარჯობა ქალბატონი ეკაიმერლიშვილი შემოგვიერთდა დაბრძანდით და დილამშვიდობის ციკლი მოირგოთ საყურისი და მიკროფონი მოგესალმებით და ჩვენ ახლა ლაპარაკობდით სწორედ იმაზე რომ ამ აქციით თქვენ დაარღვიათ 10 წლის შეეწინააღმდეგეთ და უპირისპირდით 10 წლეულების ცუდ გამოცდილებას, ტრადიციას აღარ ვეხმარ სიტყვას, ცუდ გამოცდილებას, რომელსაც რაღაცნაირად საზოგადოება შეგუებული იყო, აი ინფორმირებული ვიყავით, რომ აქა და აქ არის საშიში, ასე ვთქვათ, ადგილები და უნდა მოვერიდოთ. და ვიცით ეს ცოდნა გქონდეს, მაგრამ ამ მეც აი დავფიქრდი იმაზე, რატომ აქამდე არ მოხერხდა, აღმოფხრა იმ კონკრეტულ ადგილებში ხა საფრთხეს 100% ვერ აღმოფხრი ბუნებრივია. იმ კონკრეტულ ადგილებში აი რაღაც ღონისძიებების გატარება, რაზეც სხვათა შორის გუშინ თუ არ ვწდები, გუშინაც ვილაპარაკა თბილისის მერმა ერთ კონკრეტული გასასვლელის მაგალითზე, რომელიც მოხატეს და განაცდა, ხო, კამერები უნდა დავაყენოთო. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ აი ამ საკითხის მოგვარება? გუშინ კონკრეტული მარშრუტი ქონდა თქვენს მსვლელობას. როგორ ხედავთ აი პრაქტიკულად მოგვარებას ამ საკითხების და მე უფრო გავაფართოვოთ ვიდრე რაღაც ადგილებზე არსებული საფრთხეები.
დიდი მადლობა სტუდიაში მასპინძლობისთვის და დიდი მადლობა ყოველთვის რადიო თავისუფლებას რომ ამ საკითხებზე ყურადღებას ამახვილებს და ჩვენ ჯგუფს შეიძლება აქვს ხოლმე უფრო მეტ სივრცეში ვისაუბროთ, უფრო მეტ ადამიანს მიწვდეთ იმ საკითხებით, რასაც მუშაობთ. გუშინდელი შეხვედრაც შარშანელი შეხვედრის მსგავსად და რაღაცა თქვი რომ ეს ტრადიცია დავნერგოთ და მაქსიმალურად გავზარდა ჩვენ მხარდაჭერთა რაოდენობებიც იყო მსვლელობა საჯარო სივრცესის სექსუალური შევიწროების საკითხზე ცნობიერების ამოღლებისა და აღმოფხვრის მიზნით. თუ კი შარშანდელი შეხვედრა ზოგადად სექსუალურ შევიწროებას ეხმენებოდა საჯარო სივრცეში, წელს დავკონკრეტდით, რაზეც ალბათ ვისაუბრეთ და ხაზის გავუსვით, როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, მიწისქვეშა გადასასვლელებზე. გარდა იმისა, რომ ზოგადად მიწისქვეშა გადასასვლები თავისთავად მოიაზრება კაცობრიობისთვისაც და ჰუმანურობის თვალსაზრისით საკმაოდ არასასურველ ადგილად, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მე მგონი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ერთ-ერთი გამონაკლისი ამ კუთხით, რომ მიწისქვეშ უნდა გაიარონ ადამიანებმა, მაინც და მაინც რომ ქუჩაზე გადაკვეთონ და რაღაცნაირად ეს გამოხატავს კიდეც ქალაქის და ქვეყნის დამოკიდებულებას მისი მოქალაქეებს მიმართაც, როდესაც მათ მიწისქვეშ უნდა გადაკვეთონ გზა და არა მიწის ზემოთ, ეს განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ საშიშია ქალებისთვის, არ ვიცი, დედებისთვის და იმ შობლებისთვის, რომელსაც მაგალითად ეტლით უწევს საკუთარ შვილის გადაადგილება. განსაკუთრებით ასაკში ხანდაზმული ადამიანებისთვისაც არასასურველია. ნუ შეზღუდული შეძლებების მქონე პირებზე არაფერსაც აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ ისინი სრულიად მოწყვეტილნი არიან ზოგადად ქალაქის ყველანაირ სივრცეს და არა მარტო მიწისქვეშა გადასასვლელებს, მაგრამ ზოგადად მიწისქვეშა გადასასვლელებს ამ კუთხითაც გვინდა ყურადღების გამახვილება და იმაზე ხაზის გასმა კიდე ქალებისთვის ეს როგორი საშიში სივრცეა და გმირთა მოედანს ამიზნე თავიღებთ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ასე თქვა შავი ხვრელი თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლებში. ხა მოგვარების გზებს როდესაც საუბრობთ ხოლმე ჩვენი გუნდი ცდილობს რომ ეს სივრცე დაუტოვოს გადაწყვეტილების მიმღებებს და პოლიტიკოსებს და ადამიანებს რომლებიც ურბანულ სივრცეში უფრო კარგად ერკვევიან. ჩვენი გაგები თქვა პირველ რიგში ეს განათების პრობლემა არის მოსაწესრიგებელი და არა მარტო ცარკეულ მიწისქვეშა გადასასვლებში, საქართველოს ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელში, თბილისის გარეთაც სასურველია, იმიტომ რომ არის ქალაქებს სადაც ასე თქვა ეს ურბანული ასე თქვა რაღაც სიმახინჯე კვლავ არსებობს. აი ქუთაისი მახსენდება ხა ამ შემთხვევაში ალბათ ბათუმში არის ყველგან ამის საკითხის მოწესრიგებას. კამერები ცალსახად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვა ძალიან ხშირად როდესაც სექსუალურ შევიწროებებზე საუბრობთ, რომელიც ერთ-ერთი რთულად დასამტკიცებელი დანაშაული არის, რომ მაშინაც კრიტიკა სასამართლოში მიაქვს ქალსაქმე, განსაკუთრებით რთულდება, როდესაც არანაირი მოწმე არ აკავს და ასე თქვა შენი სიტყვა მეორე ადამიანის სიტყვის საპირისპიროდ არის. და ამ შემთხვევაშიც კი ხომ, როდესაც შენი სიტყვა და ზოგჯერ ჩანაწერებს კი არსებობს, აი თათია სამხარეს кейსი მახსენდება, მაშკრაც კი რთულდება, ასე თქვა საქმის სხვერპლის სასარგებლოდ გამოტანა ხოლმე და მithumetes ამ შემთხვევაში კამერები ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს არ არის ერთ-ერთი გამოსავალი, ჩვენ არ გვინდა რომ ესენი ძალიან სიმპტომატური და ასე თქვა ჩარევითი იყოს და ზოგადად საჯარო ზოგადი პოლიტიკის სახე არ ქონდეს, რაც ნიშნავს ქალებისთვის საჯარო სივრცეში უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას. აქ ტრანსპორტის მოიაზრება, აქ მოიაზრება ქუჩაში ზოგადად რაღაცა შეძახილებ და სტუენა, რაც თქვა ჩვენ კულტურისთვის ძალიან დამახასიათებელია და სხვადასხვა სამუშაო სივრცეში და ასე შემდეგ.
როგორი იყო რეაქცია? რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობთ აქციაზე, აქცია მსვლელობაზე, რომელიც გუშინ გამართა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ორგანიზებით, არ დავთმო ღამე და მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ კი გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალხაზონ,
მოგესალმებით.
აი რა მაინტერესებს, ხალხაზონინო, რაც რო დასავლეთში აგორდება, მართლაც გადმოდის ტალხასავით საქართველოსშია და აი მაგალითად იყო რამოდენიმე წლის წინ რუსეთში აბა რომ ხალხაზონებს ხარხადმა და ეს ორგანიზაცია რო არის შეიძლება სახელწოდება პუსით რაიტიო თუ რაღაცა ეკლესიაში რო შევიდნენ და კერდი გაიშიშლეს და მხეროდნენ, მე ევროპაში შეხედადიან ეს უკრაინელი გოგონებია თუ სხვადაურებია და მაგრამ კიდე რამენდეს აი ხალხაზონები რო გამოდიან დასავლეთში და აღიარებენ ამ ადამიან დროს განვიცადეო შევიწროებაო და თუ არის საქართველოს ეგეთი ხალხაზონები მაშინ გამოჩნდებოდნენ ისინიც გააკეთებენ აღიარებას ალბათ არ ყოფილა ეს პრობლემა და რა შეეხება ამ უძველესი პროფესიის ადამიანების წარმოადგენლებს მათი თავშეხვის ადგილი ცნობილი იყოს მათი გამოსვლა.
დღეს ამაზე არ ვლაპარაკობთ, არ ვიცი რატომ გაგიჩნდათ ეს აღქმა ჩვენ საუბრის თემაზე, თუმცა ესეც პრობლემა.
ესეთი რაღაცები მოძრაობები მოდის და მე თვითონაზე ვიღაცა ეძალება და ვიღაც ძალად ეკვრის მათ. და საერთოდ ესეთი მოძრაობები
სხვა ქვეყნების
ფენტანაც გადმოვიდა.
რა კავშირში არის მაგალითად კონკრეტულად გმირთა მოედანზე თბილისში მიწისქვეშა გასასვლელი სხვა ქვეყნების გამოცდილებასთან?
ბატონო, ბაქიძის აღმართი კიდე ბატონო გამიგია ესეთ რაღაცები ადგილები.
კი, სხვა ადგილები.
მაგ საქონლის მოხმარებისაც ის მაგის საერთოდ არ გავკარები ვარ. მე მაგალითად
გადაგაჭედა. რატომ არ უნდა გაეკაროთ საჯარო სივრცეს? აი ეს კითხვა რატომ არ გიჩ ბოდიში მსმენელმა დაკიდა ყურმილი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ჯგუფი უკვე გარკვეული პერიოდის მანძილზე აწარმოებს კამპანიას, სადაც ინტერნეტ სივრცეში ჩვენ ვავრცელებთ ინფორმაციებს სხვადასხვა გამოცდილების შესახებ. ეს არის ძირითადად ქალები, რომლებიც წერენ თავის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით გამოცდილ გამოცდილებაზე და წერენ გარკვეულ შემთხვევებში თუ როგორ ცდილობდნენ ისინი ამ ასეთ შევიწროებას, რომ დაპირისპირებოდნენ და რა გადაჭრის, ასე ვთქვათ, გზებს ხედავენ ისინი პირადად, ანუ ის კონკრეტულმა ადამიანმა, ერთმა ადამიანმა რისი გაკეთება უდა შეძლოს, ან რის გაკეთება შეუძლია იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ამ ძალადობას ტალღას დაუპირისპირდეს. ასევე ვიტყოდი, რომ პრინციპში ის, რომ გარკვეულ ადგილებს შენ არეკარები, ქვეცნობიერად თუ ცნობიერად იმისი გააზრებით, რომ ის ადგილი საშიშია, ეს მნიშვნელოვნად აქვეითებს ცხოვრების სტანდარტს. ანუ შენ გიწევს პრაქტიკულად შიში ცხოვრება, რომ აი თუ წავალ ზოგადად ან გარკვეულ დროს, მაგალითად საღამოს, იმიტომ რომ ხშირად ღამე არის ზუსტად ის პერიოდი დღეღამის განმავლობაში, როდესაც განსაკუთრებით აქტიურდებიან მოძალადეები და ხშირადაც საზოგადოების მხრიდანაც სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მსხვერპლის დათადაშაულება, რომ აბა ღამე რა გინდოდა ქუჩაში, გადასა სულში რომ ჩადიოდი იმ სიბნელეში რა გინდოდა, ხო იცოდი რომ ვიღაცა იქ
რომ რა უნდა
ქავსკოდა დიდი ალბათობით და ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან ძნელი არის ამ შემთხვევაში რაღაცის გაკეთება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა მოხდეს სახელდება ამ ყველაფრის და ჩვენ ამას ვაღიარებთ. ზუსტად ჩვენი კამპანია ეს, რომელიც გულისხმობს ამ ფაქტების გამოაშკარავებას და ხალხისთვის გაცნობას. ეს არ არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ჭორაობის დონეზე, რომ აი წარმოგიდგენია ვიღაცას ასე დაემართა. ეს არის უფრო იმისთვის, რომ ჩვენ გავიზიაროთ ერთმანეთის გამოცდილება, დავინახოთ პრობლემა, რომ ეს პრობლემა არ არის ერთეული ადამიანების, არამედ ბევრს შეუძლია თავისი გამოცდილებიდან გარკვეული ფაქტების დაკავშირება ამასთან და შეიძლება გარკვეულწილად იპოვოს კიდევაც მოკლევადიანი გამოსავალი, ხო, როგორ შეგვიძლია აღვუდგეთ ამას წინ.
გისმენთ გავტონო ეკა და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი.
სიამოვნებით, წინასწარმეტთან დაკავშირებით ებრძოდა, მაგრამ იამ ძალიან კარგად უპასუხა იმაზე, რომ ძალიან ცნობილი ხერხია იმის, რომ ადამიანებს სივრცეები შეუზღუდოთ, ხო? სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს შეიძლება მსგავსად მოვექცე, თქვა ეხა ძალიან უტრირება გამოდის, მაგალითად ის ებრელები, რომ გავიხსენოა გერმანიაში, მაგრამ ზოგადად სივრცე შეზღუდა, ძალიან იმაზე მიზანი მიმართული კამპანია ახლა ზოგჯერ იამ როგორც ახსნა გაცნობიერება, ძალიან ხშირად ხშირება შეიძლება გაუცნობიერებლად, უბრალოდ სიმპტომატურია, როდესაც რაღაცა ჯგუფების კუთხეში მიმწყდება მათი ასე თქვათ არდანახვა გვინდა ან მათი პრობლემის არაღიარება, ძალიან ხშირად ერთ-ერთი გზა არის ამ სივრცეების შეზღუდვა. და რადგან ჩვენი ჯგუფი ფემინისტების დამოკიდებული ჯგუფია, ჩვენ ზოგადად ქალების პრობლემზე ვამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას მოწყვეტილი ჯგუფების და ბუნებრივია გვუსვავთ ხას იმას, რომ სადღაც ჩემი არ ჩასვლა ნიშნავს ჩემი სივრცის შეზღუდვას და მაშინ როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, ლოგიკურია ვთქვათ, რომ აუცილებელია მათთვის იმ სივრცეებზე ისეთი თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, როგორც მოქალაქეს სხვა მოქალაქეებს აქვთ დაბშვებაში კასებს გულისხმობ და მარიცი ამაზე მინდოდა კომენტარის გაკეთება, სიამოვნებით მოუსმენთ მსმენელის კითხვას.
დილამშვიდობის, დაგველოდეთ? დილამშვიდობის.
კი ბატონო, დაგელოდეთ, ხალბატონო.
აა, დაბრუნდა იგივე მსმენელი, გისმენთ?
ხო და რა მინდოდა ისე მეთქვა, ჩემთვის ეს ქუჩის სივრცე არის როგორც გადაადგილების საშუალება და მეტის არაფერი და შეიძლება მაგალითად ვინმე მეგობარ შეხვდეს შენაერს და სადაც ქუჩის სხვადასხვა მონაკეთში დაუთმო შეხვედრა და მერე წახვიდეს სადმე და რა შეიძლება აი ამ პრობლემას, რომელსაც დღეს საუბრობენ, ხალბატონო, იქნებ ამ პრობლემის ძირი გვეწებნა. ეს ხო გამოწეული არის ცხოვრების სიდუხჭით, როდესაც ამდენი დაუსაქმებელი ადამიანი არის, ხალხს ვერ უპოვია სამუშაო და რომ აი უძველესი პროფესიას მიუბრუნდა ბევრი და აი ესეთ
არ ლაპარაკობს ბატონო ამაზე.
აი ესეთ ადგილებში ხდებოდა მათი თავშეფა და ალბათ ის ვინც გაივლის მასაც ეს ყველა ისე შეიძლება მიიღოს იმ და აი ამაში არის პრობლემა, მეტის სხვა არაფერი და დავასაკოთ ხალხი ნორმალური სამუშაო ხოლმე და ეს პრობლემას აღმოიფხვრა.
სწორია, მაგრამ დიდი მადლობა ზარისთვის, სხვა პრობლემაზე ლაპარაკობთ ახლა, მაგრამ მადლობა ზარისთვის. მადლობთ.
აი მე უცებ ყველა კომენტარს გავაკეთებ, რომელსაც ცოტა შეიძლება გამიჭირდეს სრული მასშტაბით იმაზე საუბარი, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გამახვილა იქ უშენ ჩვენი ფილმის დასრულების შემდეგ, როდესაც ცვლილება დავასრულეთ მზიურთან, შევხვდით მე აქტივისტების ნაწილი კაფეში ახალი მზიური, სადაც ჰქონდა საინტერესო ფილმის ჩვენება, დოკუმენტური ფილმი იყო, ქვია ბრძოლის ველი და ეძღვნება ზოგადად საჯარო სივრცეებში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამერიკის უნივერსიტეტების კამპუსებზე იყო ეგრეთ წოდებული, ანუ საერთო საცხოვრებლის ტერიტორიაზე სექსუალური შევიწროების ფაქტებს. და შემდეგ ამ ფილმის დისკუსიაზე, ფილმის დასრულების შემდეგ დისკუსიაზე საუბრობდით, რომ აუცილებელია სავალდებულო, რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ მოძალადეებზე, არ გქონდეს ხოლმე რაღაცა პოლიციური რეჟიმური მიდგომა დამნაშავეების დასჯის, არამედ გქონდეს სიმპტომებზე საუბარი, მიზეზები რა არის და როგორ შეიძლება ჯანსაღმა საზოგადოება უზრუნველყოს არა მხოლოდ ხოლმე მოძალადის დასჯა, არამედ მისი ასე ვთქვათ არ შექმნა, ანუ თავდაპირველადვე უზრუნველყოს, რომ უფრო ნაკლები და ნაკლები მოძალადე არსებობდეს საზოგადოება. შენ ბუნებრივი ამ ნაწილში ვეთახმები მსმენელს, რომ ანუ ჩვენი მიდგომა და ზოგადად გქონია, რომ ჯანსაღია ჯანსაღის საზოგადოების მიდგომა არ უნდა იყოს ხოლმე დასჯაზე ორიენტირებული, არ უნდა იყოს იმაზე ორიენტირებული, რომ ზოგადად მოძალადეებისთვის არ იყოს გარემო, ასე ვთქვათ, სასათბურე პირობები არ იყოს მათთვის და უზრუნველყოთ ის, რომ ჯანსაღის საზოგადოება გაიზარდოს, თუმცა ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, არ გამრიცხავს ზოგადად მოძალადეებს ხოლმე, უბრალოდ ამცირებს რაოდენობაში. მაგრამ ანუ თავისთავად ესაც არ იმას არნიშნავს, რომ რადგან მოძალადე ვიცი რატო ჩდება და მის მიზეზე თქვა არის უმუშევრობა თუ ასეა თუ ისეა, ამის გამო ნაკლებად რეაქცია უნდა იყოს რომელიმე ჯგუფი ან ჩვენ.
Хом, сменელმა ბძან რომ ქუჩა ჩემთვის ხოლოდ ის არის რაღაცა ინფრასტრუქტურა, ანუ კომუნიკაციის საშუალება რომ გადავადგილდე, მაგრამ ასე არ არის. ხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება და
დავიტყოდი დავამატებდი ამას რომ ქუჩაში უნდა იყოს შექმნილი ესეთი ასე პირობები, რომ შენთვის იყოს მაქსიმალურად კომფორტული. მაგალითად, იგივე მიწისქვეშა გადასასვლელები ერგონომიულობით არ გამოირჩევა რბილად, რომ თქვა, ანუ იქ არის კიბეები მოუწესრიგებელია, განათება, სისუფთავე, ეტლით მოსარგებლე თუ ხარ, იქაც კი სადაც პანდუსები დაამონტაჟეს, ასე ვთქვათ, ის პანდუსებიც კი ისე არის დამონტაჟებული, რომ მათ პრაქტიკული გამოყენება შეუძლებელია.
ანუ
ძალიან ბევრი მიწისზედა გადასასვლელებიც ძალიან მოუწესრიგებელია, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. ანუ ეს რაღაცა ხო, როცა შენ ქვეით მოსიარულე ხარ და გიწევს ამ ყველა პრობლემასთან შეჯახება, გეშინია იქ ზემოთ მანქანა არ დაგარტყას, ქვემოთ ვიღაცა არ დაგეტაკოს და იმას ქნ. ამასთან დავაბატებდი, რომ პროსტიტუციის პრობლემა კიდე სხვა რამე არის, რასაც ჩვენ პრინციპში არ შევხებივართ ამ აქციაზე და უნდა ითქვას, რომ შემავიწროვებლები, ასე ვთქვათ, მოძალადეები, ვისაც ახლა ჰქონდა ასე ვთქვათ ლაპარაკი, ისინი როგორც წესი ამ პროფესიის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, არ არიან, როგორც წესი ეს არიან, ასე ვთქვათ, სპეციალურად იქ იმ ადგილებში მისული ადამიანები, რომლებიც ზუსტად მსხვერპლს ეძებენ და არა კლიენტს.
დრო ამოგვეწურა, კაცები შემოგერდნენ გუშინ აქციაზე.
კი, სპეციალური
ინსტრუქცია ქონდათ მიცემული კაცებს.
კი, და ძალიან ესე, ასე ვთქვათ, ინსტრუქციის თანახმად უკანარიგებში იყვნენ და როცა სადაც
ფემინისტების აქცია
ხდებოდა, გვეხმარებოდნენ ხოლმე ხმით.
ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენლები ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე